Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κοντά σε σε, από τον Πάνο Ζαχαρίο.
Κοντά σε σένα, νιώθω αγάπη όταν με βλέπει. Δυστυχισμένο να περνώ τα βήματα σου, θάρρωτα βλέπω, δεν είναι ψέμα, είσαι παρόν. Κοντά σε σένα κοινώ τα όρυτα βουνά και θάλασσες, που ανοίγουνε για εμάς, θα ζω για σένα, ώσπου ο ήλιος να χαθεί στην αγκαλιά σου, βρίσκω στο γη.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο 3. Η Εστήρ, όπως την είχε διατάξει ο Μαρδοχέος, δεν είχε ακόμα φανερώσει πουθενά την καταγωγή της και ότι ανήκε στον Ιουδαϊκό λαό. Υπάκουε ακόμη σε αυτόν, όπως έκανε τον καιρό που ήταν υπό την κηδεμονία του. Ο Μαρδοχέος είχε διοριστεί στην υπηρεσία του βασιλιά και καθόταν στην πύλη των Ανακτόρων. Εκείνες τις ημέρες, ο Βιχθάν και ο Θέρες, δύο ευνούχοι του βασιλιά Ξέρξη και υπεύθυνοι των φρουρών της πύλης, είχαν δυσαρεστηθεί με το βασιλιά και συνωμοτούσαν να τον δολοφονήσουν. Ο Μαρδοχέος έμαθε το σχέδιο και κατατόπισε τη βασίλισσα Εστήρ. Εκείνη με τη σειρά της γνωστοποίησε στο βασιλιά αυτό που είχε ανακαλύψει ο Μαρδοχέος. Το θέμα ερευνήθηκε αμέσως, αποδείχτηκε η συνωμοσία και κρέμασαν τους δύο ευνούχους από ένα δέντρο. Το γεγονός αυτό καταχωρίστηκε στο επίσημο βιβλίο των χρονικών του βασιλείου. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιάς Ξέρξης προώθησε τον Αμάν, γιο του Αμαδάθ, απόγονο του Αγάγ, και τον έκανε πρώτο ανάμεσα σε όλους τους ηγεμόνες του. Όλοι οι αυλικοί του βασιλιά που υπηρετούσαν στην πύλη των Ανακτόρων γονάτιζαν και προσκυνούσαν τον Αμάν με διαταγή του βασιλιά. Ο Μαρδοχέος όμως δεν γονάτιζε να προσκυνήσει. Οι άλλοι αυλικοί ρωτούσαν τον Μαρδοχέο, «Γιατί εσύ παραβαίνεις τη διαταγή του βασιλιά?» «Εγώ είμαι Ιουδαίος», τους έλεγε εκείνος. Κάθε μέρα τον πίεζαν, αλλά αυτός αρνιόταν να υπακούσει. Τότε το ανάγκηραν στον Αμάν για να δουν αν ίσχυαν οι ισχυρισμοί του Μαρδοχέου. Ο Αμάν, όταν διαπίστωσε ότι πράγματι ο Μαρδοχέος δεν γονάτισε να τον προσκυνήσει, οργίστηκε πολύ. Θεώρησε όμως ότι δεν ήταν αρκετό να τιμωρήσει μόνο τον Μαρδοχέο. Και επειδή τον είχαν πληροφορήσει για την καταγωγή του, επιδίωξε να εξοντώσει όλους τους Ιουδαίους παντού στο βασίλειο του Ξέρξη, μαζί και τον Μαρδοχέο. Τον πρώτο μήνα, δηλαδή το μήνα Νισάν του 12ου έτους της βασιλείας του Ξέρξη, ο Αμάν διάταξε να ρίξουν κλήρους, εβραϊκά πουρίμ, για να βρουν τη μέρα και το μήνα που θα πραγματοποιόταν το σχέδιό του. Και ο κλήρος έπεσε στο 12ο μήνα, δηλαδή στο μήνα Αδάρ. Είπε λοιπόν ο Αμάν στο βασιλιά, «Υπάρχει στο βασίλειό σου ένας λαός διασκορπισμένος σε όλες τις επαρχίες και απομονωμένος από τους άλλους λαούς. Τα έθιμά τους διαφέρουν από αυτά των άλλων λαών και επιπλέον δεν υπακούν στους νόμους σου. Δεν θα πρέπει λοιπόν, βασιλιά, να τους ανεχθείς. Αν το εγκρίνεις, ας αποφασιστεί εγγράφος να εξολοθρευτεί αυτός ο λαός. Κι εγώ εγγυώμαι ότι θα καταβάλω 10.000 ασημένια τάλαντα στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε εδώ και αρκετές φορές το βιβλίο της Εστήρ. Έχουμε δει μέχρι τώρα το πώς ο Ξέρξης έχασε την βασίλισσα, τη δική του, πώς έκανε έναν διαγωνισμό, κάποια καλυστία ομορφιάς για να διαλέξει καινούργια βασίλισσα και πώς διάλεξε την Εστήρ. Την Εστήρ, την οποία είχε κάτω την προστασία του ο Μαρδοχέος. Σήμερα θα συνεχίσουμε και θα δούμε πώς και ο Μαρδοχέος ευλογείται στη ζωή του και πώς αυτή η Εστήρ θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 19, το δεύτερο μέρος, μέχρι το εδάφιο 23. Ο Μαρδοχέος είχε διοριστεί στην υπηρεσία του βασιλιά και καθόταν στην πύλη των Ανακτόρων. Εκείνες τις μέρες, ο Βιχθάν και ο Θέρες, δύο ευνούχοι του βασιλιά Ξέρξη και υπεύθυνοι των φρουρών της πύλης, είχαν δυσαρεστηθεί με τον βασιλιά και συνωμοτούσαν να τον δολοφονήσουν. Ο Μαρδοχέος έμαθε το σχέδιο και κατατόπισε τη βασίλισσα Εστήρ. Εκείνη με τη σειρά της γνωστοποίησε στο βασιλιά αυτό που είχε ανακαλύψει ο Μαρδοχέος. Το θέμα ερευνήθηκε αμέσως, αποδείχθηκε συνωμοσία και κρέμασαν τους δύο ευνούχους από ένα δέντρο. Το γεγονός αυτό καταχωρήθηκε στο επίσημο βιβλίο των χρονικών του βασιλείου. Ο Μαρδοχέος είχε μια καινούργια θέση, όχι δουλειά, θέση. Κάθεται στην πύλη των Ανακτόρων. Αυτό σημαίνει ότι ήταν δικαστής, γιατί το δικαστήριο του αρχαίου κόσμου ήταν στην πύλη της πόλης. Οι περισσότερες πόλεις ήταν περιτυχισμένες και αργά ή γρήγορα όλοι οι κάτοικοι περνούσαν από την πύλη. Το δικαστήριο συνέρχονταν στην πύλη της πόλης και όχι στο δικαστικό μέγαρο στην πλατεία της πόλης. Μπορεί να θυμάστε ότι ο Βόζ πήγε στην πύλη της πόλης για να φροντίσει κάποιο νομικό του θέμα. Επίσης λέγεται για το Λότ ότι κάθονταν στην πύλη που σήμαινε ότι αναμίχθηκε με την πολιτική στα Σόδωμα και τα Γόμορα και έκρινε το λαό. Κοιτάξτε το Μαρδοχαίο. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι μόλις η Εστήρ έγινε βασίλισσα, ο Μαρδοχαίος αμέσως γίνεται δικαστής και κάθε στην πύλη. Αυτό είναι νεποτισμός, παραχώρηση θέσεων και αξιωμάτων σε συγγενείς. Δεν ξέρω αν ο Μαρδοχαίος έγινε δικαστής εξαιτίας ικανότητάς του ή επειδή η Εστήρ ψιθύρισε στο αυτί του γεροβασιλιά. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μαρδοχαίος, ήταν πάντα σαν πατέρας για μένα. Ένας άνθρωπος εξαιρετικής ικανότητας και νομίζω ότι θα πρέπει να του δώσει μια καλή θέση. Και ο βασιλιάς μπορεί να είπε, λοιπόν, αυτό είναι ενδιαφέρον. Μόλις άδειασε μια θέση δικαστή εδώ, στην Ανατολική Πύλη. Θα του δώσω αυτή τη θέση. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι πολύ ανθρώπινο και αυτό είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Η πολιτική δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δεν συμφωνείτε? Έτσι είναι τα πράγματα ακόμα και σήμερα. Σε αυτό το σημείο συμβαίνει κάτι που φαίνεται άσχετο. Κι όμως, όλο το βιβλίο κρέμεται από αυτό το περιστατικό. Βλέπουμε μέσα αυτό το περιστατικό την πρόνοια του Θεού. Κινείται πίσω από τη σκηνή. Αναφέρεται αυτό το πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Ο Μαρδοχαίος καθόταν στην πύλη, τα πλήθη πηγαίνουν ερχόταν μέσα από την πύλη και άκουσε δύο ανθρώπους να μιλούν και τους άκουσε να αναφέρονται στο όνομα του βασιλιά. Έβαλε αυτή να ακούσει για ποιο πράγμα μιλούσαν και ανακάλυψε ότι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον βασιλιά. Έτσι ο Μαρδοχαίος αμέσως φανέρωσε τη συνωμοσία στην Εστήρ. Αυτή είναι μια πολύ γνωστή ανατολίτικη εικόνα. Ανατολίτες, άρχοντες και άνδρες με μακριά μουστάκια κρυμμένοι πίσω από τις κολόνες συνωμοτούν κατά βασιλιά. Μάλιστα οι ίντριγκες στα ανατολίτικα παλάτια ήταν κάτι το κοινό. Φαινόταν να υπάρχει πάντα κάποιος που κυνηγούσε τη δουλειά του βασιλιά. Κάποιος που ήθελε να γίνει βεζίρης στη θέση του βεζίρη. Η καινούργια δουλειά του Μαρδοχαίου του έδινε μια στρατηγική θέση, ώστε μπόρεσε να κρυφακούσει τη συνωμοσία. Όταν ο Μαρδοχαίος είπε στην Εστήρ για το σχέδιο να δολοφονήσουν τον βασιλιά, η Εστήρ το είπε αμέσως στον άνδρα της. Υποθέτω ότι είπε στον βασιλιά, «Θυμάσαι που σου σύστησα το Μαρδοχαίος δικαστή? Μπορείς να δεις ότι κάνει ήδη μια εξαιρετική δουλειά. Έχει ανακαλύψει μια συνωμοσία κατά τη ζωή σου». Αμέσως το FBI ερεύνησε τις κατηγορίες και ανακάλυψε ότι ήταν αλήθεια. Οι άνθρωποι εκείνοι συλλήφθηκαν. Δεν είχαν κάποια μακρόχρονη δίκη να ξοδευτούν τα λεφτά του βασιλιά. Ο βασιλιάς διέταξε αμέσως να θανατωθούν και εκτελέστηκαν με κρέμασμα. Αυτό έγινε για να αποθαρρύνει άλλους που μπορεί να επιχειρούσαν να συνωμοτήσουν κατά του βασιλιά. Ολόκληρο αυτό το περιστατικό γράφτηκε στα χρονικά του βασιλιά, στα πρακτικά αν θέλετε, του βασιλείου της Περσίας. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι κάτι παραλήφθηκε εδώ. Ο Μαρδοχαίος δεν αμύφθηκε ούτε αναγνωρίστηκε για την υπηρεσία του αυτή. Υποθέτω ότι το κλωθογύριζε στο μυαλό του πολλές φορές διερωτώμενος γιατί άραγε είχε έτσι αγνοηθεί. Γιατί προσπεράστηκε έτσι αυτό το περιστατικό? Όμως φίλοι μου, είναι σημαντικό ότι προσπεράστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός υπερισχύει. Με την πρόνοιά του, ο Θεός κατευθύνει όλα αυτά τα γεγονότα. Και είναι καιρός να αφήσουμε το δεύτερο κεφάλαιο για να πάμε στο τρίτο κεφάλαιο και να δούμε την εξέλιξη της ιστορίας. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο στη ζωή του Ιουδαίου που έχει επαναληφθεί πολλές φορές. Όταν διαβάσεις αυτό το κεφάλαιο, μπορεί σχεδόν να υποκαταστήσεις το όνομα Φαραώ αντί για Μαν ή το όνομα Χίτλερ ή Νάσερ. Υπάρχουν πολλά ονόματα που θα τέριαζαν εδώ. Δεν υπήρξε ποτέ καιρός από τότε που το Ισραήλ έγινε έθνος στην Αίγυπτο μέχρι και σήμερα που να μην υπήρχε κάποιο κίνημα που να ήθελε να τους εξυλοθρεύσει. Ακούστε τι έγινε. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο βασιλιάς Ξέρξης προώθησε τον Αμάν, γιο του Αμαδάθ, απόγονο του Αγάγ, και τον έκανε πρώτο ανάμεσα σε όλους τους ηγεμόνες του. Όλοι οι αυλικοί του βασιλιά που υπηρετούσαν στην πύλη των ακτόρων γονάτισαν και προσκυνούσαν τον Αμάν με διαταγή του βασιλιά. Ο Μαρδοχέος όμως δεν γονάτισε να προσκυνήσει. Ο βιβλικός συγγραφέας μας συστήνει εδώ έναν άνθρωπο με το όνομα Αμάν. Είναι ένας από μια σειρά ανθρώπων που ξεκίνησαν εκστρατείες αντισημιτισμού. Προάγεται το βασιλιά στη θέση που ανταποκρίνεται σε αυτήν του σημερινού πρωθυπουργού. Ο Αμάν ήταν αγαγίτης, απόγονος του Αγάγ. Αν γυρίσετε στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 15, εδάφιο 8, θα βρείτε ότι οι αγαγίτες ήταν η βασιλική οικογένεια των Αμαλικιτών. Ο Σαούλ θα έπρεπε να είχε υπακούσει στον Θεό και να είχε καταστρέψει τους αγαγίτες. Αν ο Σαούλ το είχε κάνει αυτό, που ο Θεός τον είχε διατάξει να κάνει, ο λαός του δεν θα βρισκόταν σήμερα σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση, γιατί οι αγαγίτες θα είχαν τελείως εξαφανιστεί. Ο Θεός μπορούσε να δει διαμέσου της ιστορίας και ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί. Η αποτυχία του Σαούλ να εξαλείψει τους αγαγίτες σχεδόν οδήγησε στην εξάλειψη του δικού του λαού. Αλλά ξανά ο Θεός βρίσκεται πίσω από τη σκηνή, επαγρυπνώντας για τους δικούς του. Κανένα όπλο που φτιάχνεται εναντίον του Ισραήλ δεν πρόκειται να πετύχει, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 54, εδάφιο 17. Πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν ότι ο Χίτλερ ίσως γινόταν παγκόσμιος δικτάτορας. Πολλά έθνη από φόβο έτρεξαν να μπουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά και χωρίς τα συμμαχικά στρατεύματα, ο Θεός θα έβρισκε τρόπο να σταματήσει τον Χίτλερ και θα σταματήσει και τον Αμάν. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε γιατί ο Θεός τοποθέτησε την Εστήρ στο θρόνο. Αν η Εστήρ δεν ήταν εκεί, ο Αμάν θα είχε εξαλείψει τους Ιουδαίους. Αυτή σίγουρα ήταν η πρόθεσή του. Ο βασιλιάς ανακοίνωσε ότι είχε καινούριο πρωθυπουργό. Όλοι έπρεπε να προσκυνούν μπροστά του και να αναγνωρίσουν τη θέση του. Έχουμε ήδη πει ότι ο Μαρδοχέος ήταν δικαστής στην πόλη. Είχε μια πολιτική θέση, που σημαίνει ότι ήταν ένας από τους αξιωματούχους του βασίλειου που έπρεπε να προσκυνήσει μπροστά στον Αμάν. Μας λέει όμως εδώ ο Λόγος του Θεού ότι δεν προσκυνούσε. Λοιπόν, αισθάνομαι έτοιμος να αλλάξω γνώμη για αυτό το Μαρδοχέο. Θέλω να πετάξω το καπέλο μου στον αέρα επειδή αρνείται να προσκυνήσει τον Αμάν. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι λακέδες στην υπηρεσία του βασιλιά έπεφταν στα τέσσερα όταν περνούσε ο Αμάν. Εκείνον τον καιρό δεν έκαναν απλά μια βαθιά υπόκληση. Βλέπω τώρα για πρώτη φορά το χέρι του Θεού να κινείται στη ζωή του Μαρδοχέου. Αλλά θα μου πείτε, μα μας είπες πριν ότι βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού. Πώς μπορεί λοιπόν ο Θεός να κινηθεί στην περίπτωσή του? Σωστά. Για δικούς του λόγους δεν επέστρεψε στη χώρα του, γιατί σαν Ιουδαίος θα έπρεπε να βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζει το Θεό. Παρόλο που δεν τον επικαλείται πουθενά στο βιβλίο, τον αναγνωρίζει. Πώς το ξέρω? Επειδή υπακούει τον νόμο του Θεού. Δεν έπρεπε οι Εβραίοι να προσκυνούν σε τίποτα εκτός από τον ίδιο το Θεό. Δεν έπρεπε να κάνουν καμιά εικόνα, ούτε να προσκυνούν σε κάποια εικόνα. Δεν έπρεπε να προσκυνούν τίποτα και κανέναν πέρα από το Θεό. Και έτσι, κάθε φορά που περνάει ο Αμάν, μετά την προαγωγή του, όλοι όσοι έχουν κάποια θέση προσκυνούν μπροστά του, εκτός από τον Μαρδοχέο. Και πιστέψτε με, είναι ολοφάνερο ότι αυτός είναι ο μόνος που στέκεται όταν περνάει ο Αμάν. Ο Μαρδοχέος και η Εστήρ δεν ήταν αρκετά πιστοί για να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ, αλλά είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να σώσουν το λαό τους. Γι' αυτό λυπάμαι για όσα είπα νωρίτερα για τον Μαρδοχέο. Αλλά προσέξτε που συνεχίζει η ιστορία. Οι άλλοι αυλικοί ρωτούσαν τον Μαρδοχέο, «Γιατί εσύ παραβαίνεις τη διαταγή του βασιλιά?» «Εγώ είμαι Ιουδαίος», τους έλεγε εκείνος. Κάθε μέρα τον πίεζαν, αλλά αυτός αρνιόταν να υπακούσει. Τότε το ανάγγειλαν στον Αμάν για να δουν αν ίσχυαν οι ισχυρισμοί του Μαρδοχέου. Ο Αμάν, όταν διαπίστωσε ότι πράγματι ο Μαρδοχέος δεν γονάτιζε να τον προσκυνήσει, οργίστηκε πολύ. Θεώρησε όμως ότι δεν ήταν αρκετό να τιμωρήσει μόνο τον Μαρδοχέο. Και επειδή τον είχαν πληροφορήσει για την καταγωγή του, επιδίωξε να εξοντώσει όλους τους Ιουδαίους παντού στο βασίλειο του Ξέρξη μαζί με τον Μαρδοχέο. Τον ρώτησε λοιπόν τον άνθρωπο αυτό, γιατί δεν προσκυνούσε, και για πρώτη φορά ο Μαρδοχέος αποκαλύπτει ότι είναι Ιουδαίος. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν το είχε πει σε κανέναν. Και θα θυμάστε ότι συμβουλέψει στην Εστήρ όταν μπήκε στο διαγωνισμό ομορφιάς να μην αποκαλύψει κανέναν τη φίλη της. Ακόμα και ο άνδρας της, ο βασιλιάς, δεν το ήξερε. Αλλά τώρα ο Μαρδοχέος τους λέει: «Ο λόγος που δεν προσκυνάω τον Αμάν είναι επειδή είμαι Ιουδαίος». Τη στιγμή που το λέει αυτό, αποκαλύπτει τη θρησκεία του. Λατρεύει μόνο τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Δεν προσκυνάει κανένα είδωλο, καμία εικόνα, κανέναν άνθρωπο. Έχει δαχθεί από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 4, «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Έπρεπε να διακηρύττει στον κόσμο, τον αρχαίο κόσμο, τον κόσμο της ιδωλατρίας, την ενότητα του ενός Θεού. Σήμερα, σε έναν κόσμο αθεϊσμού, πρέπει να διακηρύττουμε την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο Μαρδοχέος πήρε θέση και τώρα οι άλλοι ξέρουν γιατί. Ο Ιουδαίος ήταν γνωστός στον τότε κόσμο ως λάτρης του ενός και αληθινού Θεού. Θα ήθελα να πω «Ζήτω Μαρδοχέος», γιατί αρχίζει τώρα να παίρνει θέση για το Θεό και θα του στοιχίζει πολύ αυτό. Δεν νομίζω ότι φαντάστηκε ποτέ πως θα έφτανε τόσο μακριά ώστε να κινδυνέψει ολόκληρος ο λαός του, αλλά να γνωρίζει σίγουρα ότι μπορεί να του στοιχίσει τη δουλειά του και ίσως και τη ζωή του. Στο 6 εδάφιο, ο Αμάν αποκαλύπτει ότι είναι ένα ανθρωπάκι. Θα έπρεπε να είχε αγνοήσει τον Μαρδοχέο. Όσο ο Μαρδοχέος αρχίζει να ξεχωρίζει ως άνθρωπος του Θεού, τόσο ο Αμάν αρχίζει να ξεχωρίζει σε όλη την ασχήμια ως άνθρωπος του Σατανά. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η μικρότητά του. Θα δούμε μέσα αυτήν την ιστορία ότι ο Αμάν είναι ένας μικρός άνθρωπος. Θα τον ακούσουμε αργότερα να κλαίει στον ώμο της γυναίκας του. Θα πει κάτι σαν κι αυτό: «Έχω οτιδήποτε θέλω σε αυτόν τον κόσμο, μπορώ να έχω οτιδήποτε μέσα στο βασίλειο, αλλά αυτός ο άσημος Ιουδαίος δεν προσκυνάει μπροστά μου». Είναι μικρός ο άνθρωπος. Και είναι μικρός ο άνθρωπος που θα αφήσει να τον ενοχλήσει κάτι τέτοιο και ο Αμάν επιτρέπει να τον ταράζει πάρα πολύ. Ο Αμάν θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τρομερό. Θα προσπαθήσει να καταστρέψει όλους τους Ιουδαίους που ζούσαν στο βασίλειο του Ξέρξη. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ να ευλογήσει εκείνους που ευλογούσαν τους Ιουδαίους και να καταραστεί ο Θεός εκείνους που τους καταριόταν. Αλλά ο Θεός πραγματοποιεί αυτήν την υπόσχεσή του. Δεν έχουμε παρά να γυρίσουμε τις σελίδες της ιστορίας για να δούμε ότι ο Ιουδαίος έχει παραβρεθεί στην κηδεία κάθε έθνους που προσπάθησε να τον εξολοθρεύσει. Ο Χίτλερ προσπάθησε να τους εξολοθρεύσει. Νόμιζε ότι θα τους ξεφορτώνονταν. Κι όμως σήμερα ο Χίτλερ και οι δικοί του έχουν εξαλειφθεί. Αλλά ο Ιουδαίος είναι ακόμα μαζί μας. Ο Θεός υποσχέθηκε να φροντίσει αυτόν τον λαό του. Το γεγονός ότι δεν έχουν εξελοθρευτεί είναι πραγματικά θαύμα. Ο Θεός τους έχει φυλάξει. Και θα το δούμε να το κάνει αυτό και σε αυτό το βιβλίο της Εστήρ. Διαβάζουμε όμως τώρα τα εδάφια 7 με 9. Τον πρώτο μήνα, δηλαδή το μήνα Νισάν, του 12ου έτους της βασιλείας του Ξέρξη, ο Αμάν διάταξε να ρίξουν κλήρους, που ρίμ λέγεται στο εβραϊκό, για να βρουν την ημέρα και το μήνα που πραγματοποιόταν το σχέδιό του. Και ο κλήρος έπεσε στο 12ο μήνα, δηλαδή στο μήνα Αδάρ. Είπε λοιπόν ο Αμάν στο βασιλιά: «Υπάρχει στο βασίλειό σου ένας λαός, διασκορπισμένος σε όλες τις επαρχίες και απομονωμένος από τους άλλους λαούς. Τα έθιμά τους διαφέρουν από αυτά των άλλων λαών και επιπλέον δεν υπακούν τους νόμους σου. Δεν θα πρέπει λοιπόν, βασιλιά, να τους ανεχθείς. Αν το εγκρίνεις, ας αποφασιστεί εγγράφος να εξολοθρευτεί αυτός ο λαός και εγώ εγγυάμαι ότι θα καταβάλω 10.000 ασημένια τάλαντα στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο». Κάθε μέρα ο εκνευρισμός του Αμάν μεγαλώνει. Κάθε φορά που περνάει από την πύλη, όλοι προσκυνούν μπροστά του εκτός από τον ασήμαντο εκείνο Ιουδαίο, τον Μαρδοχέο, και αυτό τον εξαγριώνει. Αποφασίζει να κάνει κάτι γι' αυτό. Όταν ο Αμάν ανακάλυψε ότι η άρνηση του Μαρδοχέου να τον προσκυνήσει βασιζόταν στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, αποφάσισε μια εθνική σφαγή των Ιουδαίων και νόμιζε ότι αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Ο Αμάν ζήτησε από τους μάγους, τους δικούς του, να ρίξουν κλήρο για να αποφασίσουν ποια μέρα του χρόνου τα άστρα επέτρεπαν να καταστραφούν οι Ιουδαίοι. Αυτό που οι μάγοι και ο Αμάν δεν γνώριζαν ήταν ότι ο Θεός είναι εκείνος που τράβηξε τον κλήρο. Ο κλήρος έπεσε στον τελευταίο μήνα του χρόνου, που άφησε αρκετό χρόνο για να αποκαλυφθεί το σχέδιο του Αμάν και να σταματήσει. Ο Αμάν είπε στον Ξέρξη ότι υπήρχε ένας λαός που ζούσε στο βασίλειό του που ήταν διαφορετικός, ήταν ασυνήθιστη. Ακολουθούσαν το Μωσαϊκό νόμο. Ήταν ένας λαός που θα έπρεπε να εξολοθρευθεί. Έψε το βασιλιά ότι οι Ιουδαίοι αψηφούσαν τους νόμους του βασιλιά και ότι ο εκμηδενισμός τους θα έφερνε πολύ πλούτο στα θησαυροφυλάκια του από την κατάσχεση των περιουσιών των Ιουδαίων. Θα θυμάστε ότι ο Ξέρξης είχε πρόσφατα εμπλακεί σε πόλεμο, ένα δαπανηρό πόλεμο με τους Έλληνες, ένα πόλεμο που έχασε, ένα πόλεμο για τον οποίο άδειασε τα ταμεία του. Χρειαζόταν χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς του που προέκυψαν. Ίσως η ιδέα του Αμάν θα έφερνε αρκετά χρήματα για να πληρώσει το έλλειμμα. Ο βασιλιάς φυσικά ενδιαφερόταν για αυτό το σχέδιο. Οι περισσότεροι πολιτικοί ενδιαφέρονται για τρόπους να βγάλουν χρήματα και φαίνεται για το βασιλιά ότι αυτό ήταν ένας καλός τρόπος που τον έβγαζε από το αδιέξοδο στο οποίο ήταν. Ο Ξέρξης είχε πολύ λίγη εκτίμηση για τη ζωή των ανθρώπων, όπως και οι περισσότεροι άρχοντες εκείνου του καιρού, και δεν εξέταζε καν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ο Αμάν ήθελε να εξολοθρεύσει. Ο Αμάν δεν ξέρει ότι η Εστήρ, η βασίλισσα, ανήκει σε αυτή την εθνικότητα. Και ο ίδιος ο Ξέρξης δεν ήξερε ότι η βασίλισσά του ήταν Ιουδαία και ότι εκείνη τη στιγμή υπέγραφε τη θανατική της καταδίκη. Όμως, φίλοι μου, μην ανησυχείτε. Όπως θα δούμε την επόμενη φορά στην εξέλιξη ιστορίας, ο Θεός είναι μέσα σε αυτά τα γεγονότα. Και πρόκειται να αποκαλύψει και να παγιδεύσει τον άνθρωπο αυτό που εξυφαίνει αυτά τα σχέδια εναντίον του λαού του. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, ας συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού και ας εκτιμήσουμε την πρόνοια του Θεού που πίσω από τα γεγονότα οδηγεί τα πράγματα σύμφωνα με τους δικούς του σκοπούς. Όταν έτσι θεωρούμε την ιστορία, τότε είμαστε αναπαυμένοι στα χέρια του Θεού. Δεν αισθανόμαστε σαν άβουλα όντα στην μοίρα βαλόμενη από όλα τα κύματα της ιστορίας που σπούνε πάνω μας. Όχι. Τα πράγματα οδεύουν μέσα στο σχέδιο του Θεού και εμείς είμαστε οι πιστοί, ο λαός του Θεού, και ξέρουμε ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν ώστε να δοξαστεί ο Θεός και ο δικός του λαός. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.